wargeyska Foreign Balance ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa warbixin u daabacay wuxuu kaga hadlay munaafaqada shakhsiyada Abiy Ahmed oo ay ku sheegtay inuu yahay nin dhowr wajile hab fikirkiisuna ay saameyn ku leeyihiin shakhsiyaad kala duwan oo soo maray Itoobiya. Shakhsiyadda Abiy Ahmed waa mid aad looga garanayo taariikhda macbadka Itoobiya, soo kalena waa qof leh shakhsiyad cusub. Waa xag jir Kristiyaan oo la mid ah imbaraadorkii Tadros II ee qarnigii 19aad, soo kalena wuxuu la mid yahay shakhsiyad agaasime ka ah shirkadkaas oo adeegsanaysa hab fikir ijaabi ah iyo eray bixinada ay la mid tahay taageerada shaqaalaha si loo kordhiyo wax soo saarka shirkadda, ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska Foreign Balance. Warbixintu waxay sheegaysaa in maanka Abiy Ahmed ay ku nool yihiin shakhsiyaad kala duwan oo iska hor imaanaya dagaalkii Tigray, ayaana dhulka la galay sumcadda Abiy Ahmed oo hore loogu tirinayay inuu yahay shakhsi nabadeed oo u xusul duubaya in la soo afjaro siraacaadka ka jira Geeska Afrika. Waxay warbixintu soo gudbinaysaa bilowgii ku soo biiritaanka Abiy Ahmed ee caalamka siyaasadda iyo sirdoonka, iyadoo tilmaamaysa inuu ahaa shakhsi daacad u ah ajendaha Mareykanka ee waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada. Wuxuu kulankiisii ugu horeeyay ee u horseeday inuu ku soo biiro sirdoonka Itoobiya ay la qaatay Jeneraal Tigray Burhaan oo ah madaxa qaybta xogaha tiknoolajiyada ee sirdoonka militariga Itoobiya, wuxuuna u bandhigay inuu ku soo biiro shaqo uu isaga mas-uul ka ahaa oo iska kaashanayeen sirdoonka Itoobiya iyo kan Mareykanka. Sirdoon aan waxba ka duwanayn kan Mareykanka una shaqeeyo qaab dhismeedkiisa ayaana laga hirgeliyey dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaana noqday xubin firfircoon oo waaxdani ka shaqeeya, isagoona si cad u sheegi jiray inuu mar waliba diyaar u yahay inuu Mareykanka dartiisa u dhinto, sida ay warbixinta Foreign Balance tilmaamiso. Abiy Ahmed iyo shan ruuxo ka mid ah sirdoonka Itoobiya ayay warbixintu sheegaysaa in loo diray dalka Koonfur Afrika si ay halkaas uga soo bartaan qaabka loo xiro xogaha ku kaydsan qalabyada tiknoolajiyadda. Sidaasina wuxuu ku noqday shakhsiyaad kooban oo qoomiyadda Oromada ka soo jeeda oo galaangal xoog leh ku lahaa sirdoonka Itoobiya. Maadaama uu ahaa qof dhalinyara oo firfircoon, waxay warbixintu soo xiganaysaa mas-uuliyiin Ameerikaan ay tilmaamaysaa inuu Abiy Ahmed ku guuleystay inuu xiriir wanaagsan la yeesho dowladda Mareykanka, isagoo ku guuleystay inuu xiriiro la sameeyo wakaalado sirdoon oo shisheeye. Waxay warbixintu soo xiganaysaa hadal uu horey u yiri Abiy Ahmed oo muujinaya siduu daacad ugu yahay masaalixda Mareykanka oo wuxuu leeyahay, waxaan ahaa qofka kaliya ee xogaha la xiriira Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya u gudbiya dowladda Mareykanka si ayadu way garanaysaa waxaan u dagaalamaya una dhimanaya Mareykanka dartiis. Inkasta uu yahay shakhsiyad ay saameyn ku leedahay madaxdii soo maray Itoobiya hab fikirkoodana la nool, haddana wuxuu isku dayay inuu isu muujiyo inuu yahay qof leh mustaqbal oo aan meel uga xirnayn taariikhdii dalka soo martay. Sidaasi darteed, markii uu noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya, wuxuu isku howlay marin habaabinta ra'yi caamka guud ee Geeska Afrika isagoo iska dhigay shakhsiyad nabadeed. Marka laga hadlayo shakhsiyadda munaafaqnimada leh uu Abiy Ahmed ku tilmaamay yahay, waxay warbixinta Foreign Balance leedahay, waa nin isburinaya oo iska hor imanaya, waa qof wax wacdinaya isla markaana ajaajuus, waa Kristiyaan xamaasad badan laakiin haddana mujaamalo badan, wax walibana wuxuu u arkaa inay shirqool, waana nin qamaariste ah oo u arka in fowdada loo bedeli karo nimco weyn, ay leedahay warbixinta. Iyadoo waqti xaadirkani uu kala furmay nidaamka caalamiga ah taxaalufaadkii jirayna ay dhabarka isu jeedeen, waxay warbixinta Foreign Balance ku tilmaamaysaa Abiy Ahmed inuu yahay qof dhinacyada oo dhan saaxiib la, laakiin aanay jirin cid uu daacad u yahay. Sanadkii 2010-ka waxaa Abiy Ahmed laga eryay shaqadii uu u hayay sirdoonka dalka Itoobiya kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, laakiin 8 sano kadib wuxuu soo noqday isagoo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Kacdoonnadii ay dhigeen qoomiyadaha dalka, gaar ahaan Oromada oo ah qoomiyadda ugu ballaaran Itoobiya, ayuu Abiy Ahmed ka faa'iidaystay, isagoo isu muujiyey inuu yahay hogaamiye ay ka go'an tahay inuu meesha ka saaro keligii talisnimadii dalka ka jirtay iyo xukunka oo Tigray kaliya gacanta ugu jiray. Caalamku wuu ku qaldamay fahmidda shakhsiyadda Abiy Ahmed markii uu sanadkii 2018-kii noqday ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Reer Galbeedkuna wuu maamusay ninkan iyagoo ku tilmaamaya inuu yahay cilmaani wax badani hagaajinaya, kuna habboon in Itoobiyada ay ragaadisay siraaca qowmiyadaha uu ka soo saaro dal dimuqraadi ah, ay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska Foreign Balance. Sanad kadib, imaanshihii xafiiska madaxtinimada dalka Itoobiya, wuxuu Abiy Ahmed heshiis la saxiixday dalka Eritrea oo colaad qadiimi ah kala dhexaysay Itoobiya. Tallaabadan oo keliya ayna reer galbeedka daliil uga dhigteen in Abiy Ahmed uu yahay qof ka shaqeynaya nabadda caalamiga ah, sida ay warka u dhigeen. Xafladii ka dhacday Oslo uu kula wareegay biladda nabadda, wuxuu Abiy Ahmed sheegay in dagaalka uu jaxiimo u yahay dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya, isaguna uu arrinkaasi dareemayo maadaama uu joogo mandiqad loolamadu ay joogto ka yihiin. Laakiin wax ka yar sanad wuxuu huriyay Abiy Ahmed mid ka mid a dagaaladii ugu xumaa ee qarnigii 20-aad ka dhaca waqooyiga Itoobiya, ay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska Ameerikaanka. أبي أحمد أيها هذا وحو كل قلي هاي قل قلتوين سياسة ديد أو كجرى منطقة دقيس كأفريكا لوان قدبادو كجيد يهي مقالة دا دي سابا يونو كوغو ديهي إنو سنكا لولكا أغو جيدي دونو عيد والي باو هاليس غاليناسا أمنيغا يتوبيا هذا الكاسي الله فسيرتا إنو يهي ميدكو سعودة دولاد دا مصر يقرشو يهي إنو عيدما أو صدرتا سوماليا